Errusiak mezu bat bidali die Kievi eta haren aliatuei Oresnik misilaren bidez. Igor Susa eta gerra amaitu ondoren Ukrainarako nazioarteko indar bat sortzeko konpromisoa hartu zuen Europak asteartean. Egun batzuk geroago Errusiak mezu bat bidali die Kievi eta haren aliatuei. Oresnik misil hipersonikoa jaurti du Ukrainaren mendebaldeko hiri nagusira, bibera, Poloniako mugatik 70 kilometro ingurura. Horiek horrela, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak erantzun argi bat eskatu dio munduari. Batez ere AEB-i Errusiak horiek kontuan hartzen baititu idatzi du sare sozialetan. Errusiak, gainera, aire eraso gehiago egin ditu gaur Ukrainan eta Kiev hiriburuan esaterako gutxienez 4 pertsona hil ditu eta 24 zauritu. Kremlinen esanetan, Oresnik misil bat jaurti dute, Vladimir Putin Errusiako presidenteak Nizhny Novgorod eskualdean duen etxe baten kontrako erasoa egin zuelako Ukrainak abenduaren 29an. Arrazoi hori eman du Defentsa Ministerioak ohar batean. Kievek eta AEB-ek diote, baina ez ziotela presidentearen etxe bizitzari eraso egin, gezurra dela. Kieven arabera, gaur biben egindako erasoak ez du biktimarik eragin, baina ezinbesteko azpiegitura bat hondatu du. Ukrainako segurtasun zerbitzuak salatu du Errusiaren eraso hori gerra krimen bat dela hain zuzen azpiegitura kritiko bat jo duelako. Esanguratsua da bai misil hori jaurtitzea, bai noiz jaurti duen. 2024ko azaroaren 21an lehen aldiz erabili zuen Errusiak eta orduan Dnipropetrov eskualdeko fabrika militar bat jo zuen. Moskuk jakinarazi zuen 5.500 kilometroko bidea egin dezakeela misilak eta buru nuklearrak garraiatu ditzakeela. Ordutik berriro jaurti gabea zen. Errusiako iturriek gaur esan dutenez, orduko 13.000 kilometroko abiadura hartu du misilak. Moskuk abenduaren 30an adierazi zuen Oresnik misilak hedatu zituela Bielorrusia herrialde aliatuan. Bideo bat baliatu zuen horren berri emateko eta bertan Putinek esaten zuen antzeman ezinak direla eta abiadura soinuarena halako 10 baino are azkarragoa dela. Dena den, azken urtean edabideek galdetu dietenean mendebaldeko aditu militarrei misil molde horren eraginkortasunaz adierazi izan dute ez dutela guduzelaian abantaila lortzeko modurik ematen. Errusiak ez du zehaztu nondik jaurti duten Oresnik misila, baina Ukrainako iturri militarrek azaldu dute Astrakan eskualdetik jaurti dutela. Hau da, 2.000 kilometro inguruko bidea egin du. 2024ko azaroan ere handik jaurti zuen Moskuk. Ohartarazpena Europari. Ukrainako atzerri ministro Andriy Shchibigak azpimarratu du Oresnik misila EB Europako batasunaren eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen mugetatik gertu erori dela, eta mehatxu larri bat dela kontinentearen segurtasunarentzat. Are, sare sozialetan idatzitako mezu batean adierazi du globala dela mehatxu hori eta hortaz erantzun globalak behar direla. Kaia Kallas EB-ko diplomaziaburuak gaitzetsi egin du Errusiak biben aurka egindako erasoa eta nabarmendu Europari eta EB-i egindako ohartarazpen bat dela. Isan idatzitako mezu batean planteatu du, batetik EB-ko herrialdeek indar gehiago jartzea beren aireko defentsa sistemak indartzeko orduan. Eta, bestetik, Errusiari zigor ekonomiko gehiago ezartzea. Adierazi du, bide batez, Putinek ez duela bakerik nahi ahalegin diplomatikoei misilen bidez erantzuten dielako. Hain zuzen, Errusiak 36 misil jaurti ditu gaur eta horietatik 18 erorarazi ditu. Hori esan du Kievek. 242 drone ere baliatu ditu Ukrainari eraso egiteko eta Ukrainaren aireko defentsa sistemek 426 erorarazi dituzte. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren bulegoak argitaratutako ohar baten arabera, Starmerrek berak Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak erasoa hitz egin dute, eta onartezintzat jo dute. Alemaniako gobernuak berak ere Errusiaren jarrera kritikatu du. Provokaziorik egon ez den arren Errusiak gatazka koska bat estutzen segitzen du adierazi du prentsa agerraldi batean Stephen Meyer gobernuaren bozeramaileak gertatutakoaz galdetu diotenean.